Кой говори? 120 минути с Мария Черешева. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
На фона на продължаващите притеснителни данни за разпространението на COVID-19 в България и отново, за съжаление, трицифрен брой на загиналите през последното денонощие с заболяването, днес даваме думата по-скоро на хора и граждани, които са се включили активно в битката с заболяването и се опитват каквато възможност имат и собствени средства да съдействат на страната в това да се справи с кризата. Една от обнадеждаващите в момента практики е лечението с кръвна плазма, както прекарали вируса, така и не. По този повод по-късно в предаването трябва да разговаряме и с професор Чавдар Ботев от Националната болница за лечение на хематологични заболявания. Той е един от двигателите на налагането на тази практика и у нас. Но първо ще говорим с Нели Иванова, гражданка от Пловдив, която заедно с други пловдивчани събира средства за шоков фризер за съхраняване на плазма за местния кръвен център. Център, който обслужва не само Пловдив, ами и цяла Южна България почти. Защо всъщност такъв фризер няма и защо като цяло апаратурата за това лечение се осигурява от дарения? Сега ще чуем повече от Нели Иванова. Здравейте, чуваме ли се добре?
Да, чуваме се добре.
Ще ни кажете ли малко повече за вашата инициатива? Да, разкажете.
Ами, нашата инициатива е свързана с това, че в кръвния център липсва такъв шоков фризер. Бизнесът на Пловдив организира закупуването на самите машини за плазма. Аз и една приятелка решихме да организираме кампания да съберем парите за шоковия фризер, тъй като е жизненно необходимо да се съхранява тази плазма във вида, в който е, и то за доста дълъг период от време, което ще може доста дарители да дарят кръв и да има на разположение по всяко време, защото в момента единствено такава плазма се взима от кръвния център, от София и от ВМА. Така че това е много важно да се случи в нашия град, тъй като ние се намираме по средата на България. Още повече вие самата казахте, че обслужваме почти цяла Южна България. Така че за нас е жизненно необходимо това да го направим и призовавам всички, кой с каквото може да се включи в нашата кауза и да дари, да спасим живот.
А кажете ни, защо се захванахте с тази инициатива? Как се информирахте изобщо за необходимостта от такъв фризер?
Тази инициатива се захванах още в началото на април месец и се познаваме лично с доктор Чавдар Ботев и с доктор Павлина Михайлова, тъй като моя съпруг беше един от първите болни от коронавирус, доста тежко го изкара. 2 месеца и 7 дни се бориха лекарите от Свети Георги за живота му. Тогава още това не беше станало факт, тъй като трябваше да получи одобрение от Министерството на здравеопазването. Този метод, който е от 130 години, но специално за COVID не беше прилаган. И така, това беше основното, с което съм се заела от първия момент. Вече е факт и с каквото мога ще продължа да помагам на всички хора.
А как я се прогадва в момента?
Абсолютно добре, възстанови се напълно, така че хиляди благодарности на хората от Свети Георги. Лекарите, бели престилки, всички трябва да уважаваме тяхния труд и да стоим за тях. И точно за това го правя сега, да помогнем на доктор Живизова, нашия кръвен център да бъде оборудван и да има всичко необходимо, да помагаме на колкото може повече хора.
Да обясним как се случва в момента процеса всъщност, за да бъдат лекувани пациенти в Пловдив. Плазма се докарва от други градове, както казахте.
Да, болниците искат, докато такава плазма за преболедували от COVID, от днеска има вече доставка на машините, ще започне стартирането за набиране на дарители. Аз вчера съм публикувала във Фейсбук всички приятели, всички познати да разпространяват телефони, на които да се свържат с кръвния център Пловдив и да започнат даряването на плазма. През това време набираме средствата, вече сме събрали около 38 хиляди, за което съм с хиляди благодарности за хората, които са се отзовали до този момент и благодаря на всички останали, които ще се включат.
38 хиляди сте събрали като цяло за апаратурата, да, или за конкретния фризер?
Конкретния фризер сме събрали. Другата апаратура е закупена от бизнес за Пловдив.
А колко средства ви трябват общо? Да, знаете,
трябва ни общо 77 200 лева без ДДС.
Тоест, горе-долу сте на половината.
Да.
Как
да.
могат граждани от цялата страна да се включат, защото не, разбира се, не е необходимо да са само, да са само от Пловдив, каузата е национална.
Национална е каузата. В BTV има дарителската сметка. Всеки, който иска, може да погледне на сайта на BTV и може да дари, колкото може. Сметката е обявена там.
Добре. Едно мнение. Смятате ли, че да, факт е, че това е съвсем ново лечение и самия вирус е нов, но не трябва ли държавата да се включи в закупуването на толкова скъпа апаратура? Гражданите така ли не, че са притиснати в момента по ред причини заради тази пандемия?
Няма как да знам. Сигурно и държавата е притисната в този момент, защото виждате, че всичко се прави и се реагира според ситуацията. Купуват се линейки, купуват се, не знам. Аз лично съм писала на господин Борисов. До момента нямам отговор на неговия имейл. Не знам, нямам представа в какво състояние е държавата и как те биха могли да помогнат. Ние сме заявили, доколкото знам и доктор Джевизова, може да я попитате, и тя е поискала от Министерството на здравеопазването да бъдат отпуснати средства, но до момента нямаше такива. Така че организацията я направихме и смятаме, че държавата сме ние, самите ние. И всеки един от нас би трябвало да се чувства гражданин на тая държава и да допринесе с каквото може. Това е моето мнение.
В тази ситуация повече от всякога се разбира, че наистина трябва да бъдем единни.
Единни. Обединени.
Какво представлява? Как е в момента ситуацията в Пловдив? Това също е един от силно засегнатите градове. Какви са обществените нагласи?
Нагласата е, че всички хора са притеснени и това е напълно нормално. И смятам и се молим всички просто час по-скоро да отмени този вирус, но никой нищо още не знае. Не е добра ситуацията в Пловдив.
Има ли... Разбира се, това не е по географски признак, но около вас поне смятате ли, че има вече промяна на общественото мнение? Защото доскоро една много голяма маса от хора тотално отричаше съществуването на вируса, което до някаква степен довежда и до ситуацията, в която се намираме в момента.
Не. Абсолютно хората от моето обкръжение, хората, които познавам, много сериозно подхождат. Всички са с маски, всички се грижат и пазят останалите. Нямам познати, които да не вярват в коронавирус. Просто по простата причина, че аз и моя съпруг бяхме първите, когато всичко беше затворено и така нататък. Те са наясно. Хората, с които комуникирам и виждам хората по улиците, всичките в Пловдив с маски.
А вие всъщност и двамата го изкарахте?
Да.
Още в началото... Бихте ли разказали малко повече за така за личния ви казус, който ви мотивира и до такава степен сега да подхванете такава мащабна кампания?
Аз се разболях на 12 март. Той се разболя 4 дена след мене. Тогава всичко беше затворено. Ако си спомняте, имаше национална карантина.
Разбира се.
Личните лекари преглеждаха само по телефона. Свързах с нашата лична лекарка, обясних и симптомите. Тя ми каза спокойно, кара ти някакъв грип. След което аз отидох и се тествах в лаборатория за всички видове грип и видях, че нямам грип. Притеснима самото ми състояние, което беше необичайно. В смисъл такива симптоми, които при грип аз съм боледувала. Все пак съм на 51 години и знам какво е да боледуваш от грип. И започнах да пия по нейно предписание Тамифлу. Но видях, че нещата не ми харесват. Той се разболя след 4 дни и поддържаше постоянна температура. На четвъртия ден аз го закарах, защото не можехме и да дишаме, бехме с задух. Заведох го на снимка. Снимката показа, че има двустранна пневмония и оттам се започна сагата. Приеха го в болница, след което след няколко дни го преместиха в друга болница, където го интубираха. Беше 14 дена интубиран в много тежко състояние, след което лечението му продължи в КАИЛ, благодарение на целия състав на професор Стефанов. Моя съпруг е жив и здрав и възстановен.
Слава Богу, радваме се, че при вас е имало позитивно развитие.
През този период от време ние с доктор Ботев и с доктор Михайлова се опитвахме през цялото това време да се борим за този метод да стане факт. Просто защото наистина, вероятно, може би все още има много неща, които трябва лекарите да видят и да разберат, но в крайна сметка се получава така, че този метод работи. Виждаме, че има доста спасения и самите лекари, които са ползвали плазма, казват, че работи.
Още веднъж да обобщим как могат гражданите да дарят и как могат пловдивчани и къде и от кога да започнат да даряват плазма.
От днеска в кръвния център в Пловдив има телефони, само че в момента няма как да ви го кажа телефона, малко по-късно могат.
Ще информираме за него, разбира се.
Да, да информирате гражданите. На този телефон всеки може да позвони, който е приболедувал 40 дни след приболедуване, защото тогава антителата са най-добри за даряване. Така че ще се свържат с кръвния център Пловдив и ще започне дарението.
А има ли желаещи така в града и около вас?
Има, разбира се. Има много хора, които са го приболедували. Има млади хора, които тръгнаха за София, за свои близки и познати и се налагаше там да чакат. Даже имаше телевизионни репортажи, където отива, обаче не могат да взимат кръв и така нататък. Затова мисля, че нашата организация в Пловдив ще бъде много по-добра. И всеки, който желае, всеки, който е приболедувал, след малко по-късно, като се свършите с мен, ще ви дам телефона, на който да се свързат с кръвния център и по този начин да отиват и да даряват кръв.
Би трябвало да се свържем и с доктор Джавизова, така че ще подадем тази информация на нашите слушатели.
Да, защото тя ви го каже телефона, защото тя вчера ми го дари, така че аз съм го разпространила навсякъде във Фейсбук, сред приятели. Мисля, че доста хора вече е стигнал телефона до тях, но тя ще ви го съобщи в ефир, така че всеки, който желая, може да отиде да даде кръв.
Госпожо Иванова, поздравления за вашата инициатива, както и за това, че ситуацията при вашето семейство се е развила по позитивен начин и това, че в момента тя е двигател за наистина благородна кауза. Резюмето от този разговор е, че всички са заедно в тази криза. В днешното ни предаване ще се връщаме към тази тема многократно. Останете с Кой говори и след новините.
Кой говори с Мария Черешева. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Днес си говорим за това как гражданите могат да се включат рамо до рамо с хората на първа линия в борбата с коронавируса и как всъщност те го правят. Една от инициативите, която набира сериозна гражданска енергия, е тази за даряване на плазма от хора, кръвна плазма от хора, прекарали вече коронавируса. Като чухме как в Пловдив с усилията на бизнеса и на граждани вече са осигурени, вече осигурена необходимата апаратура, продължават да се събират средства за шоков фризер за съхраняване на плазмата, но опитваме се да се свържем и с директора на тамошния кръвен център, доктор Джавизова, която да ни даде малко повече информация за гражданите, които искат, имат готовност да започнат да даряват. За момента не успяваме, но пък с нас на телефона е професор Чавдар Ботев, хематолог от Националната болница за лечение на хематологични заболявания, който е един от двигателите на идеята болни от COVID да се лекуват с кръвна плазма, както от преболедували, така и от здрави хора. Здравейте, доктор Ботев!
Здравейте!
Вие ще ни обясните подробно за този метод за лечение и защо е необходимо той да се прилага колкото се може по-широко, с колкото се може по-голям брой пациенти. Но на първо място да ви попитам как виждате широката картина в момента? Данните, които получаваме от последните дни, са доста притеснителни.
Ами, вижте, тук става въпрос за една много голяма заболеваемост сред населението и всъщност ние имаме една терапия, която е изключително ефективна. И просто трябва да се умеем да използваме това, което имаме като терапия. Става въпрос за реконвалесцентна плазма. И веднага искам да подчертая най-важния проблем, който съществува в момента, че има нужда дори в много по-голям обем от обикновена плазма, защото с обикновена плазма се спасяват хората, които почиват от запушване на съдовете. Тоест, това запушване на съдовете не се влияе с хиперин, а се влияе от ензими, в които се съдържат нормалната прясно замразена плазма и ние трябва да се подготвим за една битка, като не трябва да използваме целият ресурс, който имаме финансов, но просто винаги да имаме резерва. Просто се видя, че на много места се събраха в началото едни пари, които просто не отидоха там, където трябва. Купиха се, примерно, апарати за изкуствено дишане, което да се оказа най-подходящия вариант. сега изкочи необходимост от реконвалесцентна плазма, но се очертава една огромна нужда от обикновена плазма, която трябва да се взима не чрез кръводаряване, защото при кръводаряване един човек дарява половин литър кръв и се получава 250 мл плазма, а по същия начин, който се събира реконвалесцентна плазма, трябва да се получи даряване на плазма и да спасиме тези, които умират. Аз в момента имам хора и съм готов да направя школа. Работил съм 30 години този тип осложнения, които са съвсем неразбираеми от обикновените лекари. Всичко, което е в стандартната медицина, е противопоказано там. Например, терапията с хепарин предотвратява тежките осложнения, но не и смъртта. Смъртта се предотвратява с приливане на прясно замразена плазма. Второто нещо, което е, настъпват едни увреди по бъбреци, по много други органи, които са дискретни и които могат да се проведе на семинар най-скоро време за лекари, така че да могат да ги хванат лекарите и да решат тези хора, които са излекувани от COVID. Има някои хора 6-7 месеца не могат да се оправят след това състояние. И има винаги риск от получаване на тромбози. Така че ние говорим за реконвалесцентна плазма, но има още една плазма и това заболяване се очертава като терапия с двете плазми. Разбира се, сега се появи лекарството ивермектин. Има и други възможности.
Бихте ли казали малко повече за ремдесивира, но то е така скъпо лекарство и много важно кога...
Това е скъпо лекарство, но има индикации. Просто трябва да се прилага в ранните периоди при много рискови пациенти. Дори съчетано с плазмена терапия, може да се окаже, че 5 дни са достатъчни. Една плазма с един ремдесивир ще отиде за дама душа, а не 10 дни, както е само терапията с ремдесивир.
А кога трябва да започне да се прилага плазмата?
Вижте, плазмата,
лечението с нея,
се приложи, е по-добре. Това е световният опит. Но поради това, че е ново заболяване, тя се използва при тежки случаи. Но в Mayo Clinic има едно изречение, което дава на всеки лекар правото да я приложи в по-ранен етап. А именно, ако прецените, че болният може да почине от това заболяване, вие може да я приложите и при по-леки случаи. В смисъл такъв, представете си един диабетик с високо кръвно, с високо наднормено тегло, кръвна група. Аз мисля, че няма смисъл да чакаме и да се похарчат безумно много пари, като ако налеем две плазми между 5-я и 8-я ден, той изобщо няма да има никакви проблеми. Този човек ще се оправи така, просто няма да усети, че е тежкият период. И това заболяване е коварно. Това само искам да кажа. Значи, не може да се лекуваш вкъщи без да имаш оксиметър. Много пациенти си мислят, че дишат добре, а сатурацията е под 94. Вчера имах пациенти с 87, което е индикация за спешна хоспитализация и виждате, че те дори не знаят. Тоест, пациентите стоят и така не знаят, че са в доста тежко състояние. Тоест, оксиметъра и то от качествена фирма е задължителното условие, което нали, може да доведе до правилна терапия.
Препоръчително е гражданите да се снабдят с оксиметри.
То от качествена фирма. Значи има специално за коронавирус, който се включва програма при нисък пулс. Значи едно от нещата, които се наблюдава, пулса може да стане много нисък, другото сатурацията ниска. И двете са индикации, че нещо се случва. Отделно се свързва калия и нещо много незабележимо. Имаме много тежки пациенти, при които става пропускливост на червата, албумина излиза от там, спадат в тежки хипоалбуминеми, граничещи с живота застрашаващи състояние. През последната седмица имах 4 пациента, които никой не беше забелязал, че албумина е под 20. А това е критично състояние за живота.
Имате ли данни? Големия въпрос е, за който се чуди и съм коментирала и с мои близки, какъв процент от хората, които стигат в крайна сметка до интензивно лечение и до обдишване, в България загиват? Знам, че за Европа, за Германия, например, е 50%.
Вижте, в Европа наистина е 50%, но ние трябва да кажем, че хората, които стигат до интензивна грижа, са обречени поради причината, че те влизат с показатели, които са антемортен. Тоест, държавата харчи едни огромни пари за хора, които изпуснати преди това. Тоест няма съгласуваност, примерно между инфекциозна болница, точно за изследване на този кръвно-газов анализ, има индикации за дихателна недостатъчност. Значи този дихателно има един параметър, който отразява количеството кислород към дихателната смес. Нормата е 400, под 300 се прилива плазма. Тези, които са здесна с много тежка дихателна недостатъчност, тези под 100 се очаква да отпочинат скоро. Тези, които влизат в интензивно отделение, всички са не под 100, а под 80. Тоест, това са хора, които буквално влизат да починат там. Защото липса на комуникация между интензивните отделения и инфекциозните. Има едно така погрешно представяне на болните, че те си дишат и са горе-долу добре, въпреки че се вижда, че са и неадекватни. И това нещо по някакъв начин е много голям проблем. Тоест ние ги изпускаме и ги лекуваме в неправилен момент.
И какъв е...
Реанимацията е място за харчене на големи пари без да е ефективна. Разбира се, има няколко клиники, които просто са завидни. Искам да ви кажа, че една от тях е в Токуда при професор Младенов. И в провинцията има някои клиники, примерно в Хасково има невероятни резултати, защото хората спазват една поза в интензивни отделения, които хората са примерно 43 дни интубирани и съответно излизат. И има други правила, които са общо валидни. Например, когато не трябва кислорода да е 100% повече от 2 дни и като стои определен брой дни, трябва след това да се направи трахеостомия. Ако не се направи трахеостомия, болните загиват. Тоест, тия неща трябва да се вкарат, анестезиолозите ги знаят много добре, като задължителен стандарт.
И все пак за какъв дял говорим, починали в страната?
Ами страната около 95% почиват. Но аз ви обясних, че тези болни, ако влезат и в Германия, същия процент ще бъде.
Защото е закъснял момент.
Да.
Вие казвате, че всъщност лечението с плазма трябва да влезе в протокола за лечение на COVID. Наскоро видяхме такива най-накрая въведени в българските болници.
Вижте, говорим за два вида плазма. Едната плазма, реконвалесцентната, остана само един недостатък. Нямаме титър на антителата. Това, което се прави, не е стандартен метод. Има един стандартен метод, одобрен в света. И изследваме антителата без да има никакво значение. Т.е. те не са вирусно-нейтрализиращи антитела по доказана методика. Има такава фирма в България, тя и помага с прилечението. Казва се ортодиагностик и се борим отдавна да влезе във всички кръвни центрове. Според мен това е престъпление, че значи никой не търси отговорност от кръвните центрове, че са купили други апарати. Но става въпрос, че при съвременната обстановка, когато това нещо е информирано и Съединените щати са покарчили милиарди долари да направят нещата както и трябва и ние да не се възползваме, е просто престъпление.
Според вас на какво се дължи това?
Вижте, някой път има и корупционни механизми. Някой взима някаква комисионна и взима апарат, който е абсолютно безвреден. Не казвам, че е такъв случай, нали? Но просто положение, че са написани нещата и ти да правиш наопаки. Не знам, значи преди до този момент никой не носи вина, защото нещата не бяха ясни. Но в момента са ясни. Тоест имаме апарат, който трябва да бъде вкаран в кръвните центрове. Няма европейска солидарност. Значи ние трябва да се грижим за вашето население в България и то трябва да ни е приоритет. Съединените щати са водещи и трябва да чакам колкото се може повече опит. Само ще ви кажа, за лечението с реконвалесцентна плазма, за да докажат ефективността му, е направено върху 90 000 човека и са починали над 20 000 американци. И ние знаем кога, какво и как е правилно да се лекува. Когато използваме правилно титъра на антителата, намаляваме смъртността с 37%. Тоест 37%, ако вашите близки са вътре, не виждате, защо трябва това нещо да го губим.
Разбира се. Казват, доколкото знаем, за сега това лечение не се прилага във всички лечебни заведения в страната, въпреки че вие вече от месеци, не само вие говорите за това. Има ли съпротива все още сред лекарската общност?
Кажа, например, в Плевен говорих с шефа на инфекциозно отделение и той като говорихме, колега каза, ние правихме лечение с хлорквин, то се отказва, сега ремдезивир излезе една статия, тогава беше излязла, че е неефективно, което не е вярно. И тази терапия няма да е ефективна, не искам да ви слушам. Значи, аз ви казвам какво е отношение на професор, университетски преподавател. Просто той е срамота да не прочетеш. Аз бях 5 дни там, не проявиха никакво желание да им прочета лекция. И според мен това трябва да се носи вече и наказателно отговорност. Значи, лекарите, които лишават хората от живот, просто трябва да понесат наказателно отговорност. Или да кажа, значи има много добри лекари, пък на други, които не знам поради какви причини искат да лекуват с антитела, където изобщо не знаят за какво и да реши момента. Няколко от големите фирми се отказаха, нали, моноклонални антитела. Просто там предполагам, че има финансова зависимост, защото когато се правят клинични проучвания, лекарите взимат и доста големи средства. Така че не бива да позволим да продаваме интереса на собственото си население. Тук нещата се опрели до кокъл и просто много, много ще боли и последствията ще са много големи. Според мен може да има и съдебни неща за неизползване на възможностите. Значи до тук много неща са простени. От тук нататък с ваша подкрепа трябва да се знае кой отказва, кой му отказва и да си носи последствията. Не можеш да убиеш човек и това да остане безнаказано. При положение, аз ще ви покажа на вас като журналист, ставите статите на Майл протокола. Мисля, че веднага ще разберете, че при правилно лечение смъртността е 16, при неправилно срекуване цвет на плазма е 32, при неизползване още по-голяма. Разбирате ли, платили се много хора за живота си, дайте да се възползваме. Написано е и това става въпрос за 90 000 човека. Протокола иначе е одобрен от 47, от които данните са от 35. Това е много сериозно то проучване и ние трябва да го използваме. А при това е много евтино, за България е достъпно. Тоест всеки пациент на практика работи за другите болни след като преболедува.
А доколкото виждаме, цял ден говорим, в цялото днешно предаване, говорим за това, че всъщност желание сред гражданите има. Доктор Ботев, благодаря ви. Ще прекъснем само за малко за реклама и ще продължим този разговор. След краткото прекъсване за реклама продължаваме разговора с хематолога професор Ботев. Но с нас в момента на линия е и доктор Джевизова, директор на кръвния център в Пловдив. Както ви обещахме, тя ще ни даде малко повече информация за това как могат от днес вече пловдивските граждани да даряват плазма за лечението на пациенти с COVID-19. Здравейте, доктор Джевизова.
Добър ден, здравейте.
Разбираме, че от днес вече кръвния център в Пловдив е оборудван с два апарата за извличане на кръвна плазма.
Да, така е. Току-що пристигна апарата в Пловдивския център. Представителите на фирмата и моите служители в момента се занимават с неговото разопаковане, комплектоване и монтаж. Така че още днес ще започне обучението на служителите да го използват.
Как се снабдихте с... Разбрахме днес, говорихме и с пловдивската гражданка Нели Иванова, която в момента води една кампания за осигуряване на шокофризер за кръвния център. Доколкото разбирам, апаратурата е набавена с помощ, с благотворителна подкрепа?
Да. Благодарение на една голяма група пловдивски бизнесмени, хора с сърце и душа, които искат да помогнат на града ни да се здобие с такъв апарат, своевременно се организираха и капарираха такъв апарат, който пристигна днес. Това е едно сдружение с нестопанска цел, бизнеса зад Пловдив, и с техни събрани средства ще бъдат закупени и вече първи апарат пристигна току-що донорска плазма фереза. Много сме признателни на тези пловдивски дарители, защото на време помощ е два пъти помощ, както знаете. Сега има голям интерес към тези апарати. В цяла Европа дават заявки те да бъдат комплектовани и доставени, а ние вече разполагаме с първия такъв. Вторият, който са капарирали това сдружение за Пловдив, ще дойде след нова година и той ще бъде нов. Междувременно дарителите са събрали средства и за 40 консуматива, защото апарата работи с специфичен консуматив, така че от един дарител, като се вземат малки порции между 100-150 мл кръв и се сепарира плазмата от нея, се получават 2 сета или 3, в зависимост от възможностите, се получават 2 или 3 единици, които могат да се прилагат при пациентите.
Защо? Прекрасно е наистина, че толкова бързо и с енергията на бизнеса и граждани се осигуряват такива средства, но защо не държавата?
Ами, вижте, в тази трудна ситуация държавата няма големи възможности, работи на много фронтове, а ние с моя колектив Пловдивския, който също е много ентусиазиран, сме написали докладна до Министерството и чакаме и тяхната помощ. Аз вярвам и се надявам, че в удобно време и при възможност Министерство на здравеопазването също ще помогне и ще ни подаде ръка, както пловдивските граждани, а както и служителите на центъра. Сега с налични средства ние сме стъкмили едно звено, което ще започне работа. Лекарите от Пловдивския център си дариха лекарската стая, отделенията дадоха бюра, компютри, някой си даде личен телефон и така целият персонал от своя страна също като дарителска боядисаха шофьорите, всички допринесоха за обособяване на такова звено. Вярваме, че и Министерството на здравеопазването също ще ни помогне.
Да уточним кои градове всъщност ще обслужва това звено. Това ще реши голям проблем всъщност, защото за момента основно плазмата се доставя от София.
Да, в момента единствено колегите от София са оборудвани и са оформили отделение с депо, което може да снабдява цялата страна, но това е неудобно за гражданите, а също и плазмата не достига. Пловдивския район е много голям. Той снабдява Южен централен район. Към нас са насочени от отделенията по трансфузионна хематология в Хасково, Кърджали, Смолян и Пазарджик. Това е един много голям район, в който живеят и биват обслужвани медицински 1 милион 407 хиляди жители.
Доктор Джавидова, да уточним, разбрахме, че от днес започва да работи и специален телефон, на който могат да се обаждат гражданите, които искат да дарят кръвна плазма или да се информират по-добре за това как да го направят. Може ли да го уточним за нашите слушатели в момента, които бих искали да се включат в инициативата?
Тъй като ние имаме и стандартна работа да обслужваме кръводарителите от целия този район, да извършваме диагностиката и преработката на дарената кръв, сме обособили специален телефон за контакти, записвания, за да планираме даряването, е също и за допълнителна информация към гражданите, които проявяват интерес. Защото има специални изисквания към хората, които ще даряват реконвалесцентна плазма. От една страна те трябва да са преболедували, да са се възстановили и ние да докажем, че те са здрави и годни, както и да не навредим на тяхното здраве, а от друга страна ние обслужваме стандартни кръводарители и тези потоци трябва да върват независимо. Ето защо този телефон, който ще ви продиктувам, е формиран само за да дава информация и да обслужва тези граждани и така, че да не се пречи на стандартния работен процес. Ако мога да го съобща, телефона, то е 0885 319 290. Всякакви въпроси, запитвания могат да отправят гражданите, ще положим усилия да спестим и тяхното време, да ги информираме на какви условия трябва да отговарят, така че нещата да потръгнат, да пестим времето и на гражданите, а да бъдем полезни и на боледуващите в лечебните заведения в региона.
И да спасявате животи. Повтарям, телефонът в Пловдивския кръвен център, който обслужва цял Южен централен район, е 0885 319 290. Който желая да се информира за това как да помогне, може да се обади на този номер и да получи повече информация. Доктор Джавизова, благодаря ви.
И аз ви благодаря сърдечно.
Оставаме в последните минути на този разговор с доктор Ботев. Чуваме ли се добре?
Да, чуваме се. Да
обобщим всъщност. Тук говорим само за... Защото наистина е малко объркващо. Вие казвате нещо, което според мен е сравнително ново за българските граждани, както и за медицинската общност, че трябва да се дарява усилено и обикновена плазма в момента.
Точно така. Значи новия протокол, който е вече на 15 дни, терапията, за да бъде спасени преди интубация болни, е плазмафереза с плазмен обмен. Така че това е влязло вече в световния стандарт. Имаме абсолютно доказателство, имаме и болни управени в България и всъщност, ако използваме този ресурс правилно, ще намалиме смъртността значително. Аз за пореден път ще ви кажа нещо, което го повтаряме всеки път, защото е неразбрано. 64% от хората, които са интубирани, са могли да бъдат спасени само в периода, когато са били в по-ранен стадий, са заемали тази пронинг поза. Тоест, това, което сме го показвали по телевизията толкова пъти колимичеци, дори в студията, и това нещо продължава да не се прави. Тоест, 64% от това. Отделно 50% могат да бъдат спасени от плазма и напрежението в тези реанимации би рязко спаднало, ако това нещо се прави.
А защо не се правят тези две неща? Се питаме ние.
Ами защото хората не искат. Значи, не вярват особено мъжете, да ви кажа, колкото са по-пълни, толкова по-трудно мога да ги накараш, нали, да направят тези неща. Аз не мога да си го обясня, но това е причината. Ето ние, тези простички неща. А отделно в самата реанимация, болните трябва да са много терапии, изискват да се прави пронинг поза за реанимация. А също не се прави. Ние сме готови сдружението за лечение с реконвалесцентна плазма да осигурим хора, които са преболедували. Там трябва да имаш 7 човека да обърнат болни, много елементарно. И ако някой от интензивните отделения желаят, нали, бихме се организирали да помогнем, за да, значи просто хората се забавят в храчката си и от това умират.
А всъщност,
бактерии в тези храчки ни даваме антибиотици.
Казвате 7 човека, а в момента по 7 човека няма да обслужват един човек, най-простичко казано.
7 човека трябва да, 7 човека трябва да го обърнат. Просто такъв е стандарта за по-тежките, каквито са там обикновено. 5 е минималния, ами няма такива хора и това става трудно. В Хасково лекарът го прави сам и има хора, които са живели 43 дни интубирани. Отделно говорихме за трахеостомията, която трябва да се въведе. Значи на предния фронт са хора обикновено с по 2-3 години стаж и са страшно натоварени. Работата според мен е много лошо организирана и ще ви кажа, един проблем е безкрайното звънене на близките по телефона. Значи всъщност лекарите не могат да си вършат работа, трябва да има един човек, който да отговаря само на телефоните. Разбира се, че близките трябва да бъдат информирани, но това да не пречи на работата. Значи аз имам колега, с който в Пловдив работим. Там има един вид пациент, който той работи и ми каза, че той отговаря. 40 човека му се обаждат на ден, за да го питат как е, искат да говорят по половин час. И той не може да му откаже, защото са високо поставени хора. Разбирате ли, значи това не е уважение, просто някои хора сами си унищожават близките като и познатите, като се обаждат безсмислено. Трябва да има един човек да говори за даден пациент и това да спре. Просто е страшно.
По-добра организация, по-сериозна мобилизация и търпение от страна и на близките на сериозно заболели пациенти. Все пак това, което чуваме днес от центъра в Пловдив е позитивна новина. Вие се борите за разкриването на повече такива центрове от месеци, мисля. Така че да се надяваме, че наистина заработването на още едно такова звено ще улесни процеса по подаряване и че той ще се прилага в повече медицински заведения. И при повече пациенти на базата на твърдите данни, които чухме за неговата успеваемост. Доктор Ботев, благодаря ви много за отделеното време и днешния разговор. Желаем ви здраве и успех в битката, която сте повели.
Благодаря ви и благодаря за тази възможност да информираме нашите слушатели. Смятам, че вашата роля като журналисти е от абсолютно същото значение като лекарите, защото липсата на информация е основно и още нещо, тук протоколите се сменят много бързо и трябва да ви кажа, най-голямата ми изненада е, че лекарите изпълняват само протоколите на Министерството на здравеопазването и просто отговорността на министър е изключително голяма в тази ситуация. Т.е. ако протоколите са лоши, актуалните в момента, това води до много сериозни последствия, защото само това се изпълнява в болниците.
Ние сме на среща да представяме актуализираната информация. Цялата пандемия се развива изключително динамично, така че можете да разчитате на нас за комуникиране на новостите в тази практика. Благодаря ви, доктор Ботев. Продължаваме с Кой говори след малка пауза.